Bisedojmë për zgjedhjet e fundit administrative në Shqipëri me një sociolog shqiptar që punon në Itali, Rando De Vole. Mirë se erdhe në mikrofonin ton.
Mirë se u gjeta.
Çfarë mendoni për zgjedhjet e fundit në Shqipëri ku duket se Partia Socialiste ose koalicioni i majt po merr vota edhe aty ku më parë konsideroheshin kështjellat të Partisë Demokratike apo të Demokratëve në përgjithësi?
Ashtu duket, megjithatë unë do të deri në fund rezultatet përfundimtare. Ndërkohë ne kemi një rezultat të pakontestueshëm nga gjithë zgjedhjet, procesi zgjedhor ishte përgjithsisht pozitiv, i mbarë dhe u vlerësua nga faktori ndërkombëtar. Për mendimin tim, e dhëna politike e këtyre zgjedhjeve varet më shumë nga procesi vetë sesa nga konkluzionet, përfundimet, nëse do ta marrë Partia Socialiste shumicën e komunave bashkive apo Partia Demokratike. Për mendimin tim, e përsëris edhe një herë, ka shumë rëndësi procesi zgjedhor, më shumë sesa kush do të jetë fituesi.
Po, fushata zgjedhore ka pasur tone mjaft të larta, prandaj ka ndikuar mjaft në votën e zgjedhësve. Sipas jush, nëse zgjedhjet administrative përcaktojnë, po themi, një orientim të ri në politikën shqiptare, cila është perspektiva?
Për mendimin tim, pati dy fushata të përkundërta. Partia Socialiste vendosi që ta politizoi maksimalisht të fushatë, në kuptimin që deshi ta zhvendos nivelin e zgjedhjeve administrative vendore, si thatë ju, në nivel më të lartë, më politik. E bëri këtë kryesisht për qëllime taktike të kuptueshme, po edhe për faktin e ngjarjeve të rënda që ndodhen në janar të këtij viti. Kurse Partia Demokratike ndoqi një strategji tjetër, i uli tonet gjithsesi dhe bëri një fushat të orientuar ndaj problemeve vendore, si thuash, respektoi më shumë modelin e zgjedhjeve administrative, problemet reale, problemet e qytetarëve, domethënë ato që kanë lidhje me problemet me përditshmërinë e njerëzve. Tani kuptohet nga rezultati do të fillojnë interpretimet e ndryshme të partive, sepse Partia Socialiste do të kërkojë të arkëtojë gjithë kapitalin politik që merr me këto zgjedhje. Natyrisht do të presim deri në fund rezultatet, sepse para pak minutash pash që janë rezultatet ende nuk dihen, sidomos për Bashkinë e Tiranës. Kurse Partia Demokratike do të ndihmojë ides që këto ishin zgjedhje administrative, pra kanë një vlerë kryesisht lokale.